Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Hinnakasv püsib aastases võrdluses endiselt 24% juures, mis näitab, et eestlased on rikas rahvas. Jaksavad ikka osta küll. Miks nii tehakse? Aga need, kes on sätitud meist kõrgemale, teavad, mis rahvale on ebapopulaarne, aga hea. Paastu ja palvega peaks neid asju ajama. Vaher ütleb, et massilisteks piiriületusteks peab olema valmis. Kummalt poolt siis piiri ületama hakatakse? Valimistel kandideeriv Lutsar kuulutab, et see on mõneti rahulolematuse ilming. No jah, ühed tulevad, teised lähevad, rahulolematud kõik, aga põhjustega võiks tegeleda. No tõepoolest, siin on rahvusringhäälingus kuulutada ka, et Aaviksoo kõrgharidus vajab lisaks rahale sisulisi otsuseid. Võt selle peale naljalt ei tulegi, vähemalt ei olnud hea toon niisugustest asjadest rääkida. Sisulised otsused, oi joh, Heidi! Kes see siis sisu kallale läheb? Aga tont seda teab. Armastatud saatejuht Kristjan Jõekalda taastub infarktist. Lõpuks oli nii metsikvalu, ütleb ta, et ma ei jaksanud kannatada. Võib arvata, aga noh, ikkagi varavõitu nagu. Aga muidugi head paranemist. Kõige parem tunne pidavadki olema see, kui valu üle läheb. Liisa Pakosta ütleb, et mõned inimesed tahavad luua minust pilti kui kaabakast. Teised jälle ei taha, eks see tasakaal ole kuidagi pidi ikka mängus ka. Aga üldiselt tuleb tõdeda mida? Tuleb tõdeda, et täna on meil kätte jõudnud juba 11. ravialaval 1444, mida on päris palju, aga mitte veenvalt palju. 7. oktober 2022. 12. Tishrei 5783, 7. viinakuu 10235 ja Juliuse päev 2.459.616. Ja vat, judaistlikus kalendris on just nimelt see kuupäev, ei tea, mis nime all küll, märgitud maailma loomise päevana. See oli siis meie aja arvamise järgi 3761. aasta enne meie kehtivat aja arvamist. James Cook 1769 avastas uus Meremaan, on niisugune kolakas maismaa latakas jäi korraga purje laeva tee peale, oh, sattont. On ka mõistatus liikumas intelligentsetele inimestele, et James Cook sõitis kolm korda ümber maagera. Ühel neist kordades söödi ta ära, mitmendal. 1917 saadeti viimane osa Tartu ülikooli evakueeritavatest varadest teele Voronesi poole. Vat Voronesit usaldati miski pärast. 1936 riigivanem Konstantin Pätsi dekreediga asutati riigivapi ja valgetähe teenete märgid. 1939 avalikustati Tallinnas Adolf Hitleri teade Balti-sakslaste kodumaale kutsumises. Sellest oli ka Lambert Walki meloodia peal laul, tulge kõik, Adolf Hitler kutsub meid ja nii edasi. No samal päeval jõudsid ka esimesed ümberasujate viimiseks mõeldud laevad Tallinnas. Eks see umbes nii oli ajastatud, oleks need laevad päev hiljem tulnud, no põrg oleks sadamas lahti läinud. 1949 moodustati Saksa demokraatlik vabariik. Omaette masterpiece oli teine küll, jah. 1952 sündis Vladimir Putin, kes siis on Venema faktiline liider, 1999. aastast alates. 1959 Luna 3 pildistas esmakordselt kuu taga külge. Ei mäleta, aga usun, et need fotod olid mõneti salastatud, aga midagi tuli ära ka trükkida ajalehes. No ajaleht oli tollal siukse kvaliteediga, et ega suurt aru ei saanud, kas see oli nüüd kuu taga külg või tavaline lehmakook. 1992 Riigikogu võttis vastu deklaratsiooni ülemineku perioodi lõpetamisest. Mulle tundub, et selle elluviimisega tegeletakse praegu ka veel. No, võttis vastu jah ka deklaratsiooni sama raames põhiseadusliku riigikorra taastamisest. No, sellega tuleb vaeva näha. 2005 üritati Tallinnas tappa riigi kinnisvara aktsiaseltsi juhatuse esimees Tiit Otist, aga kuul tabas hoopis 16-aastast koolitüdrukut Veronika Darit pähe. Ja tütarlaps suri 4 päeva hiljem. No palka siis veel küündimatu, palgamõrtsukas või midagi. Tüdrukust kahju. Aga noh, eks see lollus, mis ta tappis, ole ka mõõtmatu. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi ei ole midagi parata stuudios, on üks Margus veel, Margus Alviste ja vaat sina oled õige mees. Et hakata ära seletama mulle ja muidugi nendele, kes kuulavad pealt ja üldse, kuidas toime tulla muutustega?
Ja tervitus. Ajad on keerulised ja kunagi varemist ei olegi inimeste elus olnud nii palju muutusi kui praegusel perioodil. Ja eks siin tuleb arustada vist ka sellest, et kunagi varem ei ole olnud ühe põlvkonna jooksul nii palju tehnoloogilisi põlvkondi, nii palju muutusi. Ja sealt tulenevad ka vajadused muuta midagi oma elustiilis, kohaneda kogu aeg ümbritseva keskkonnaga, õppida juurde uusi mingid oskusi, ameteid. Ja eks see on keeruline inimeste jaoks, sest igasugune muutus võtab ju tegelikult hästi palju energiat. Igasugune kohanemine nõuab energiat ja teatavasti kõik organismid ja seal eluvormid on orienteeritud vähima ressursi kulu suunas. Tagamaks seda, et kriisiolukorras meil jätkub energiat piisavalt elu jäämiseks. Ja no võt, mis see muutus üldse on? Eks sageli me ka ei märka muutus, näiteks need muutused, mis meiega leiavad aset samas tempos, noh vananemine näiteks. Võt, neid muutuse me ei taju üldse muutusena. Et kui sa lähed ka kuskile klassi kokkutulekule, siis tegelikult sa ju ei näe neid inimesi, kes kogu aeg sinu klassis on kunagi käinud, aga samal ajal te vanad ühes tempos ja kui sa uuesti kokku saate, siis sa juba tead enam vähem, mismoodi nad välja näevad. Sa juhtud, et on nooremad seal või vanemad.
Selle kohta ütleb ka üks siukene tark ütlemine, et mees on vana siis, kui ta tunneb saunanaises ära kunagi see klassi aja.
Just. Ja võt nende muutuste puhul, mis on meiega paraleelselt toimuvad samas tempos, võt seal me ei koge eriti mingit traumaatilisi selliseid üleelamisi ja me ei kuluta ka ülemäära palju energiat sellele. Küll aga kõik muutused, mis on kiiremad meie loomulikust arengust, tekitavad organismi jaoks korraliku stressi seisundi. Ja no mis need muutused võivad olla, et tegelikult ju kogu aeg muutub midagi meil juriidilises keskkonnas, tulevad uued seadused, uued normatiivid. Ettevõtjatele on see päris suur stressi allikas, et iga kord on tarvis midagi muut moodi või teist moodi teha. No seal raamatupidamises muutuvad eeskirjad kogu aeg. Ja muutuvad ka igasugused ühiskondlikud mingisugused kokkulepped. No kui me mõtleme ka, et vanasti ju ei olnud üldse ammu, kui restoranides tõmmati suitsuse näiteks. Tänapäeval suitsetavad inimest nähes ka tänaval, vaid inimestel tekib sõike teatav hoiak ja kuulmine kipralause selle peale, see ei ole enam kombeks. Muutuvad traditsioonid, muutuvad seal no, kõik, mis puudutab meie eluolu. Ja kui osad nendest muutustest ei ole ju ülemäära suured, me kohaneme nendega kergesti, siis on ka sellised muutusi, eriti just sellised, mis loovad inimesele maailmavaatelise mingisuguse kõigutuse.
Mille muutuse, jah, mille kestus tuleb natuke venitada, et šokk ei tekiks.
Just nimelt. Ja vaat need sellised suured muutused võivad paisata inimesed ikkagi päris korralikult läbi põlemisse. Võivad rikkuda inimese töövõime, osad inimesed ei tulegi selliste suurte muutuste mõju alt välja, kaotavadki oma töövõime ja sisuliselt kukuvad ühiskonnast välja.
Nii tõenäoliselt juhtub, jah. Deklasseerunud element on alati olemas olnud, kuigi nende hulgas võib olla ka häid kunstnike või käsitöölisi või mõttehiiglasi. Aga jah. Kuidagi peab seda ju lahendama. Ma saan aru, tempora mutantur, et nos mutamur in illis, aga me teame seda, aga me ei saa paljudel juhtudel midagi teha, sest keegi kuskil otsustab meie eest.
Jaa, vaat siin peaks igaks ise mõtlema, et mis on need vahendid tööriistad, mingisugused abimehed, mis aitaksid meil tulla toime muutustega. No algab see kõik ju sellest, kui palju meil organismis on energiat. Siin on jälle üks selline huvitav võibolla nüants, et kui me räägime inimesest, siis me enamasti mõtleme selle all, kas midagi poeetilist inimene, on midagi suurt, midagi vägevat. Tuletame meelde siin kas või Majakovskil hullet.
Korki põhjas, kus ka alguses prõmmiti esitada, et inimene, see kõlab uhkelt. Ja siis ühel variantil oli niisugune monoloogi algus, et inimene, pui, see kõlab uhkelt.
Ja teises küllest vaadatakse ju läbi meditsiiniprisma inimest kui sellist biokeemilist nähtust. Aga inimene koosneb ka ju tegelikult füüsikalistest protsessidest. Me oleme üks osa füüsikalisest maailmast.
No biokeemilist mõjutas 1957 ja suur loos on keemia ja ole sünteetiline ja sa oled, ma ei tea, mis sa oled.
No kosmosajast ja nii edasi. Aga tegelikult me peaksime mõtlema, mida tähendab energia üldse inimese kontekstis. No energiat defineeritakse kui füüsikalist skalaarset suurusust, mis väljendab keha või süsteemi või jõuvõimet teha tööd. Ja on selge, et me ei saa näpugi liigutada või seal, no ma ei tea, püsti tõusta ilma, et me kulutaks energiat. Aga vähem mõeldakse selle peale, et kui me mõtleme näiteks mingite asjade peale või kogeme emotsioone või mingisugune seisun, mis läbib kõiki meie no, tasandeid, see nõuab ju samamoodi energiat. Ja sagel ongi nii, et me...
Milline potentsiaalide vahe on ühel mõttel?
No jaa, see sõltub mõttest ja sõltub sellest, kuidas me reageerime selle peale. Sest no, sageli üritatakse võt, inimest jagada juppideks, et võt, seal vaatame psüühikat eraldi ja seal mõtlemist eraldi ja emotsioone eraldi ja füüsilist keha ja seal füsioloogilise protsessi eraldi. Aga inimene on üks tervik, mis koosneb seotud osadest. Ja nii ongi, et kui me näiteks mingisuguse uue muutusega kokku puutume, siis meie psüühiline reaktsioon, emotsionaalne reaktsioon toob kaasa kohe ka meie hormonaalsüsteemis teru hulga muutusi, aga hormoonid teatavasti on sellised virgatsained, mis annavad kehale edasi signaale, kus tuleb lihast pingutada, kus tuleb mobiliseeruda selleks, et olla valmis selle uue muutusega võitlema ja see kõik nõuab tohutus koguses energiat. Aga nüüd on küsimus, et kuidas energiat saada. Et no, esimene asi...
Vitamin D, see on ju hormoonpreparaat tegelikult ja...
No võt, eks me peame siin lahti võtma, et me ju tegelikult vajame energiat päris paljudeks asjadeks Ja no muidugi me siin ei saa üle ka ümber toiduainetest või mis toitainetest. No rasvad seal, süsivesikud, valgud. Aga nüüd on küsimus, et kui palju me kulutame ka energiat nende seedimise peale. Pealegi, kui meie psüühika läheb teatud erilisse töörežiimi, aga puutudes kokku muutustega, meie psüühika töörežiim muutub, siis väga paljudel juhtudel meie organism ei suuda metabolismi või selle seedeprotsessi käigus enam toitainetest kätte saada seda energiat, mis on seal sees olemas. Ja lihtsalt väljutatakse läbi välja heideta siis terve hulk potentsiaali meie kehast. Ja seega on hästi oluline aru saada, et me peaksime muutuste perioodil väga tõsiselt mõtlema oma elustiili muutuse peale. Ja no esiteks tuleb küsida, et kuidas toituda nii, et meil oleks piisavas koguses energiat, aga meil ei kuluks toidu seedimise peale liiga palju energiat. Ja siin võib olla üllatuseks paljudele raadiokuulajatele keha omastab toitaineid paremini, kui see on kuum töödeltud. Ehk siis toortoitlased tegelikult näevad rohkem vaeva seedimisega. Teine asi, selleks, et inimene saaks energiat piisavalt, me vajame ka loomset valku. No, osad inimesed on teadlikult otsustanud vägivallatu sellise toitumise kasuks, aga no, tasub alati mõelda, et mitte kõik loomne valk ei tulene siis läbi vägivalla tegevuse, vaid no, võib kas või seal mune ja hapukoort, no, kui selleks vajadus on, süüa. Mul hea sõber käis jah siin kuskil hulka aega tagasi, kuskil Lõunamere saartel ellujäämises kursusel. Ja kursus jah nägi välja siis selline, et visati trussikute väel paadist välja ja oli teada siis, et saare peale, kus siis see no, inimene võis ujuda, sinna tuleb järele siis laev kuskil kuu aja pärast. Ainus, mis sul oli, olid trussikud ja paljas keha. Ja seal kogemus ütleski, et kui sa hakkad kohe toortoitu närima ja ilmad sa seda kuumutaks, siis tegelikult päris paljud inimesed olid peaaegu seal elusurma piiril. Aga kui üldse ei söö või leida vahendit, siis kuidas no, saada mingit loomset valku, on võimalik see periood kenasti üle elada. Ja seal on kolleeg kogemata siis ja, libises kuskil jõhekeses kõhuale kala ja sai niimoodi kenasti loomset valkusel endale võimaldada. Nüüd, jah, uni kindlasti, jah, võt, kuidas taastuda. Et une ajal meie organism tavaliselt üritab ennast taastada ja kui meil unerežiim on korras, siis me tegelikult tuleme ka suurte muutustega kergemini toime. Aga me vaatame ka näiteks mürareostust, valgusreostust lindades, siis õige sageli meie psüühika on ka unes häiritud. Ja toome siia juurde veel kiirgusfooni, kodus on ju ka inimestel wifi võrgud ja nii edasi. See on seda, et organism on kogu aeg ärev, ajukoor võib olla kogu aeg aktiivne. Ja see on seda, et inimene tegelikult ei taastu päevasest mingisugust koormusest ära. Ja järjest väheneb ka vastupanu võime siis erinevatele muutustele.
No neid muutusi ikka on, aga samas inimene on inimene ainult sellepärast, et inimene on kõige rohkem kohanenud. Muutustega.
Ja tõsi on. Aga nagu võtlesin, kohanemine nõuab kohutavalt palju energiat. Ja noh, kui me vaatame inimkonna koidikud, siis kohanesid ju need, kes suutsid küttida, kes suutsid loomset valku võimaldada endale, kes suutsid...
See on väide. Me ei tea. Me ei ole selle koidiku osalised olnud.
No jah, aga artefaktide põhjal on seda võimalik otsustada või järeldada. Me ei tea muidugi, kas see järeldus on 100% tõene. Aga suur tõenäosus on, et läbi lõid need eelkõige, kes suutsid oma energiat taastada.
Seega siis neandertallane kadus ära sellepärast, et...
No, hispaana teast sõnul homo sapiens lihtsalt sõi ja neandertallased ära.
Kus tuli homo sapiens sel juhul?
Hea küsimus, et siin on olnud ju erinevaid sellised teooreid, et üks inimliik arenes just kui välja teisest inimliigist, aga... Kui me vaatame,
aga samas ei arenenud ka.
Ja. No just, kui me vaatame näiteks geneetikat, siis tuleb välja, et väga väike selline kogus, ütleme siis, neandertaali inimeste geenidest on nähtavad homo sapiensi geenides. Et me oleme ilmselt ikkagi erinevad sellised inimeste harud.
Samas väidetakse, et neandertaallase geen tagas meile loovuse.
Jaa, sest ega kui vaadata, no, mul on kõrgem kunsti haridus ja kui vaadata, ütleme siis kunsti pilgu läbi neid artefakte, mis on siis jäänud, koopamaalinguid näiteks või mis iganes, siis neandertaali inimestel oli tohutult kõrge kunsti selline tase No jaa, meie nimetame seda tänapäeva kunstiks, omal ajal see oli muidugi maagia. Ja
jälle kenakene väide küsimus on sel juhul ka, kas selle tegi koopaseinale mees või naine. Mina kaldun arvama, et naine. Naisel oli rohkem aega meest oodata, aga mees vehmerdas odaga ringi ja tahtis midagi oda otsa saada.
No see on selline tänapäevase inimese lihtne järjeldus, aga kui seista reaalselt koopamaalingu ees, siis inimese kehas toimuvad terve hulk muutusi. Ehk siis tegemist ei ole mitte ainult sellise visuaalse joonistuse või ütleme sellise kujundliku väljendusega, vaid seal taga on olnud alati ka teatud niisugused müstilised ehk siis energeetilised manipulatsioonid, teatud harjutused, mis mõjutasid ruumi. Ja näiteks koobatses on päris erinev selline atmosfäär, kui panna inimesele näiteks mingid andurid külge ja saatada sinna koopasse, siis andurid registreerivad koheselt ka muutuse teatud inimeste seal lihasgruppides, seal nahakalvaanilises reaktsioonis näiteks edasi. Ehk see on natukene selline keerulisem ja põnevam kontekst sellel. Aga jah, kui imodi tänapäeva inimese lihtsa pilgu läbi vaadata, siis muidugi jah, tegemist on lihtsalt sellise võibolla kunstimeele rakendamisega. Vanasti ei ole kunagi tegelikult olnud need asjad, mida me täna nimetame selliseks esteetika valdkonda või kategooriasse kuuluvateks asjadeks, ei ole olnud kunagi algselt ilu loomise sellise mõttega tehtud, vaid alati on olnud funksionaalne või mingi praktiline vajadus nende asjade järgi. Lihtsalt tänapäeva inimesed ei saa nemast asjadest aru ja meil on teised meetodid samade eesmärkide saavutamiseks.
Nii et päris graffiti see ei ole ja pigem ta kajastas, kuidas nüüd öelda, ta peegeldas olukorda koopas seinale, et luua selle olukorraga seotud meeleolu.
Ja mitte ainult meeleolu, vaid tingida tegevusi ja sündmusi ja mõjusid.
No jah, määrata ära, no ikkagi olukord, milles me oleme, kui me läheme välja või mis võib tulla meile ka koopats.
Jah, no see on samasugune juhtimine, meie tänapäeval juhime inimesi läbi sellise kujundi teadvusesse viimise. Ehk juhtimist võibki vaadata, kui inimestele mingi ettekujutuse loomist ja see ettekujutus hakkab siis nende tegevust määrama. Aga vanasti kasutada selleks erinevaid meetodeid.
Meil on selleks loosungid.
Ja, näiteks.
No, 30 aastat oleme Eestit korda teinud, oleme teinud Eestis kohta, kus peab olema hea elada, aga inimesed ei harju selle hea eluga kuidagi moodi.
No alati võib küsida, kellel on hea elada ilmaseks oled.
No selle nimeline teos oli vene kirjanduses.
Ja midagi jääb meelde, võtta ajalast ka, kui mida õpetatakse. Nüüd küsimus on alati selles, kuidas vastu võtta neid erinevaid muutusi. Ja selline loomulik vastuvõtmise järjekord inimese kehas on tavaliselt selline, et kõik algab šokiga. Et kui inimesed teada mingist uuest muutusest, siis esimese reaktsioonil tema keha läbib šokk. Ja see on veel enne, kui meie otsmiku sagari jõuab hakata analüüsima olukorda, et mis siis nagu toimus, meie ajulimbiline süsteem, mis tagab meile ellu jäämise, iga muutust vaatab kui ohtu. Ja automaatselt ajulimbilisest süsteemist annakse siis edasi korraldus meie hormonaalsüsteemile hakata tootma siis stressihormoone, et inimene oleks valmis selle muutusega rinda pistma.
Ja stress iseenesest on edasi viiv jõud.
Absoluutselt, see võimaldab meil mobiliseeruda, võtta kokku ennast, eks ole, asuda võitlusse või põgeneda. Aga huvitav on see, et isegi kui muutus on positiivne, näiteks ma olen olnud siin mitmel korral selliste klientide juures, kas siis mentorina või konsultantina, kus on otsustatud viia läbi siis mingisuguse palgasüsteemi reform, aga mõttega pakkuda inimestele paremaid tingimusi. Ja õige sageli on see ikkagi tekitanud inimeses šokki, sest keegi ei usu, et kusagil mõeldakse tema heaolu peale. Et alati igasugune muutus, ajulimbiline süsteem hindab seda kui ohtu. Ja nüüd kui inimesel ei ole ka võibolla väga palju selliseid kogemusi ja võibolla puudub ka selline erialane ettevalmistus, siis see aju esimene osa, see otsmiku sagar, ei jõuagi seda positiivse arengu välja mõtlemiseni või ära tundmiseni, vaid keha juba on šokis ja see šok läheb edasi juba järgmise etappi, milleks on siis vastutöö.
Kas siin ei ole ka probleem selles, et kui meil on hea elada, kui me elame ära, me oleme harjunud ja kui pakutakse, et noh, teeme nii, siis teil on veel parem elada, et see, kui me elaksime veel paremini, on oht, nagu me näeme praegu ka noorte inimeste peal. Neil on hea elada ja neil ei ole teha midagi.
See hea elu on selline hästi juhitav asi, et õige sageli inimene, kui ta tõesti noh, tunneb, et tal on kõik hästi, võib selle inimese programmeerida ümber nii, et ta ka tundma, et midagi on valesti. Ehk siis hea elu võib olla kellegi jaoks see, kui ta peab rohkemasti kannatusi läbi elama, kui ta ei saa oma igapäevast leiba näiteks või ta peab pingutama. Või et noh, selline rohepöörde kontekstis...
Seega siis talle tekitatakse eesmärgid.
Ja talle tekitatakse vale kuvand sellest, mis on hea või halb. Ja selle rohepöörde kontekstis näiteks väga paljud inimesed loobuvad oma heast elust, sest see tundub ebaeetiline võt looduselt võtta midagi, noh, nii-öelda selleks, et ise nautida.
No nagu nii, varem või hiljem loodusest oled sa tulnud ja loodusesse lähed sina tagasi.
Aga vaat seda keegi meile ei räägi, et meid just kui sellises ideoloogilises plaanis eristatakse loodusest. Et põhimõtteliselt me võime täna lugeda igalt poolt, et inimene segab loodust.
See on muide väga oluline tähelepanek. Inimene, vaat selle kaudu teeb inimene kõige jämedama vea, mis ta teha võib, ta hakkab vägivaldselt samastama ennast Jumalaga.
Jah, eristama ennast loodusest, aga no, see on kõige jaburam asi, mida maa peal nähtud kunagi.
Armuline inimene ei söö enam liha.
Jah, ja isegi taimi enam ei sööda ja ju räägitakse ka, et hakatakse mingi kunsttoitu valmistama, et mis küll ei maitse hästi, aga mis on väga hiilis tegevus.
Hüva, milles seda tehakse?
Just. Vot siin peidetaksegi tihti ära see niisugune loomulik ahel ja no kas või näiteks nagu nende elektriautodega, et siin räägitakse, et kuidas olla looduse suhtes puhtamad ja õilisemad ja äsk hakkad mõtlema, kui palju liitiumin tarvis kaevandada või seal teisi sellised haruldasi mulmetalle, mida see tähendab teatud piirkondades kaevanduste kontekstis.
Ja kui palju kütust võtab see generaator, mis... Laseb elektriautot laadida.
Ja mida teha siis hiljem nendega ära kasutatud akudega, mida enam kasutada ei saa ja nii edasi ja nii edasi. Et no, eks see kõik tundub olevat selline korralik manipulatsioon, ühe ideoloogi asendamine mingi teise ideoloogiga.
Ütle mulle, siin oli jutt, et ametnikel langetatakse nüüd töökeskkonna temperatuuri ja nädala vahetusel vist ei kööta üldse ja läheb 14 graadi peale füüsika seisukohalt. Kui palju energiat võtab, et see temperatuur uuesti normi ajada?
Ja see sõltub tehnoloogilisest lahendusest, aga põhimõtteliselt hoida ühtlast temperatuuri mõnikord on oluliselt kokkuhoidlikum, kui vahepeal hakatakse olla siis jahutama ja siis jälle üles tõstma seda temperatuuri.
Aga keegi kurat mõtles selle välja.
No võt tea, et keegi ei saanud linnukese endale kirja ja on teinud midagi just kui näiliselt positiivset.
Ja siis keerame kella ka veel.
No ikka muidugi.
Siis on parem temperatuuriga mängida.
Just. Nüüd tavaselt jah, et peale seda šokki tekib siis selline eituse faas, et inimesed reeglina hakkavad vastu töötama, et püüavad seda muutust ära hoida, endast
eemaldada vähemalt.
Ja. Aga no eks mingil hetkel saadakse aru, et muutus on vältimatu ja tavaselt tuntakse ka siis sellist enda siis, kas ma tulen toime selle muutusega, sellist ebakompetentsuse tajumist. Püütakse leida siis mingisugused abivahendeid või seal leida mingid alternatiive, kuidas selle muutuse keskkonnas toime tulla. Aga mingil hetkel inimesed kohanevad, harjuvad asjadega ja tekib siis ka selline niisugune paratamatuse tajumine, et okei, muutus tuli ja nüüd ma pean edasi elama sellega kuidagi moodi. Ja mingil hetkel siis inimesed proovivad, katsetavad, kuidas selles uues muutunud keskkonnas on hakkama saada. Ja noh, kui me proovime katsetama, siis me tekib ka mingi hulk kogemusi, tekivad uued sellised õppetunnid, uus kohanemine.
Me hakkame harjuma,
ja mingil hetkel tekib see küsimus, et aga kuidas me üldse varem teistmoodi elasime? Ja no võt, siin mul on laua peal mobiiltelefon, mis tegelikult enam ei ole ju üldse telefon, mis on nagu, nagu just kui sülearvuti, eks ole, samal ajal. Ja
mille lisafunktsioon on olla ja, telefon?
Ja kuhu saab salvestada igasugused asju, siin on kalendermärkmikud olemas, siin saab, ma ei tea, siin vahetada mingisugust andmeid, fotosid, fotoaparaat on siin sees, et ta on multifunktsionaalne niisugune noh, kommunikatsiooni vahend. Aga kui me tuletame meelde aegu, no ma ei tea, kui vanad keegi siin raadiokuulajatest on, aga meie sinuga mäletame veel hästi aegu, kui telefon oli lausa luksusese. Ja oli
telefoni järjekorras seisti nii, et minu vanaemale pandi telefon vist 5-6 aastat pärast tema surma.
Ja keegi nüüd selle peale, et sa pead ka WC's olema kätte saadav näiteks kogu maailmale. Ja olid ju, inimesed käisid külas üksteisel ja täiesti ootamatult laekusid mingid külalised, kuna ei olnud võimalik võibolla seal ka ette helistada. Mõnikord kirjutati võt, nädala aega ette, et nii, et järgmisel nädalal pühapäeval kell 3 tuleme teile külla. Et see oli huvitav aeg ja see oli see aeg, kus inimesed said puhata. Aga tänapäeval olles juba võt, kõikide nende selliste infovoogude keskmes ja olles kogu aeg kätte saadav, kui inimene peab olema kogu kätte saadav, siis see ju tähendab seda, et meie organism on pidevalt ülehäiritunud seisundis. See ka energiakulu on pidevalt. Järelikult ka meil uute muutuste jaoks jääb järjest vähem resurssi. Nii et ja proovis ära võtta inimestelt telefoni. Proovi lastelt ära võtta telefoni, kes on harjunud telefonidega mängima, vaatama videosid sealt pealt kuulama muusikat. Ja no, juba selliseks esimeseks kooliaastateks seal lastest on kujunud välja niisugused narkomaanid, kes on valmis kallale tulema, kui sa temalt tema narko eseme ära võtad.
No, ja. See on nagu tema on ja... Ja siis tuleb lastele koolis pakkuda edu elamusi ja siis tuleb mõelda, kuda kuratsa selle 18-aastase tööle paned.
Ja aga selleks ajaks inimese psühik on juba muutunud hoopis teist laadseks. Me oleme lausa nagu bioloogiliselt erinevad inimliigid juba. Sest see algoritmide või mustrite või mingisuguste selliste... Noh, võiks öelda keeruselt determineerivate nähtuste kogum, mis meie psüühikasse aja jooksul on siis koondunud, see on no, juba täiesti erinev.
Ja need muutused tulevad ja nad ei tule mitte loodusseaduste järgi või noh, mõnes mõttes loodusseaduste järgi, aga neid tekitatakse.
Jaa, vaad siin meile saates oleme rääkinud ka märis mitmel korral, et sotsiaalses keskkonnas ei ole ühtegi protsessi, kus puuduks tegija, kus puuduks subjekt. Aga sageli me oleme sellest lausest või lause ehitusest lausa välja jätnud selle subjekti ja ütleme, et asjad juhtuvad, no seal majanduses juhtuvad, rahanduses asjad juhtuvad, looduses asjad juhtuvad. Looduses küll, aga mitte sotsiaalses keskkonnas. Ja küsimus ongi, et kui me näeme mingist olulist muutust, olulist mõju äkitselt, siis tekib alati küsimus, kes oli see subjekt või subjektide kogum, kelle huvides selline muutus on algatatud. No, mitte ammu aega tagasi ju oli see hetk, kus äkki lambipirne, et hõõglambipirne ei tohtinud enam müüa. Ja no, võiks ju ka ütelda, et võt, majanduses ja sosas keskkonnas asjad juhtuvad. Aga no, see on ju täiesti jabur arvata, et hõõglambi pirnid kuidagi moodi ise tahtsid, eks ole, lahkuda turult. Et ilmselgelt seal taga on kellegi huvi.
No, see on väga pikaajaline plaan, sest vaata, kui palju on vähendatud vähemalt eraisikute puhul elektritarbimist ja selgub, et just elektrit ei jätku.
No muidugi. Selles kontekstis muidugi elektriautod valmistame, no, muutub eriti nagu... Võikaks,
no, eks me kõik ole viinavad.
Mõni võib pisut rohkem võibolla. Aga jah, ja siin tekib juba üks selline tööriist, et kui me hakkame aru saama, miks mingi muutus on aset leidnud või miks mingi muutus on parasti käivitatud ja saame aru, et seal taga kusagil on keegi subjekt, subjektide kogum, mingisugune huvigrupp, siis meil juba tekib väike kontroll selle muutuse üle. Ja öeldakse ka, et mida suurem on muutus, aga mida väiksem on meie kontrolli selle muutuse juures või selle muutuse üle, seda suurem on stressitase meie organismis. Ja stress tähendab ju teatavasti pinget, aga pinge see tähendab energiakulu. Ja nii ongi, et kui me hakkame muutuvas keskkonnas natukenegi konkretiseerima, et hakkame nägema mingisuguseid tegureid pisut selgemalt, no kas või näiteks, et võt, kelle, millise huvigruppi huvides mingi muutus on käivitunud.
No isegi see on natuke väike, sest noh, kuidas nüüd ilusti öelda, suure pildi nägemiseks tuleb näha ka vaata, et 100 aasta kaugusele ja järgida neid jõujooni, mis hakkavad alles ilmet võtma.
Aga muidugi. Ja võt, siin on üks häda käes, et nimelt üldistusvõimet ei ole võimalik õppida.
Et, ja kujundliku mõtlemist, jah, mis on ka väga sarnane.
Jah, muidugi. Et muidugi te võite käia seal koolis, ülikoolis õppida pähe, seal holganeesti luuletusi, teada täpselt mingisugust valemeid peast faktilise teadmise omandada, aga näha seoseid asjade vahel üldistada väga pika aja taha asju on midagi, mis on meile kaasa sündinud.
See ongi, et minu enda jaoks oli küll päris suur üllatus, kui ma sain teada, miks on ruutvõrrandid. Milleks nad välja mõeldi, et nad ei ole asi ise eneses vigurid. Et juba vanas Egiptuses kasutati midagi taolist ebasümmeetriliste maatükkide pindalade arvutamiseks, summeerimiseks, ei tea.
Jah, no vana ajal inimestel ei ole kunagi olnud liiga palju aega, et tegeleda mingisuguste selliste liiga abstraktsete asjadega, vaid kõik tegevused, mida siis tehti, olid enamasti funksionaalselt laadi. Ja no muidugi...
Ja muugiti lahti, muidugi, noh, näiteks astronoomid ja need muukisid lahti issanda loomingut.
Oh jah. No kui hakata siin võibolla natukene veel sügavalt minema inimese sisse, siis tegelikult vana ajas, anasti teati, muujas ajal teati inimesest märksa rohkem kui täna kõrgelt arendanud meditsiinitingimustes. Aga jäägu sa praegu hetkel siia, et kellelgi huvi on siis kunagi sellest detailsemalt rääkida. Nüüd küsimus, mida me saame kontrollida üldse igasuguse muutuse perioodil? Et, no, esimene asi muidugi on...
Ise ennast.
Jaa, aga see on väga keeruline. Et isenda me siin rääkisime eelmises saates enese juhtimisest.
Aga see on ainukene võimalus mitte ise sattuda paanikasse ja olla oma rahu ja mõistlikkusega teistele eeskuju, kuni siin maha lüüakse.
See on tõsi, aga algab see teadvustamisest. No siin eelmises saates me vaatasime, et enese juhtimine algab teatud aisingute märkamisest ja oma keha ja psüühika vaatamisest kui objektist. No siis alati tekeb see küsimus, et kui ma vaatan oma psüühikat ja oma keha kui objekti, kes ma siis ise olen.
Ma aga sa oled ise natuke maad eemal, sa oled natuke lähemal surmale, kui sa seda vaatad ja näed ja mõistad. Jaa.
Muide teadus ei ole siia maani suutnud ära defineerida, mis asi on teadvus.
Ja siin kus sa... on sinu mina, jaa, kui sa magad?
Just. Ja no siin tuuaks jah näide, et teadvus on nagu kvaal, ehk siis elust lahutamatu osa. Et kui me kusagil läheme elu, et siis selle põhiomaduseks on, võõrandamatuks omaduseks on teatud liiki teadvuse olemasolu. No,
järelikult... See oli nüüd küll öeldud niimoodi, et ma peaks salvestuse kinni panema ja natukene mõtlema, mis sa õige ütlesid või palume taufelsnis pitte.
No vaata, ükskõik kelle käest küsidega, nad sealt sulle rohkem ei vasta ka. Mina ka rohkem ei vasta. See on lihtsalt refereering.
See oli öeldud, et oli juba hirmus.
Aga see on refereering, sest tegelikult nende kontseptsioonide raames, mis meil täna on ametlikult käibel, teadus defineerida võimalik ei ole. Aga tunnetada on võimalik. Võt, me kõik saame aru, et me oleme elus, me oleme teadvel ja mina jään sinuga segamini isegi unes mitte. Meil igal ajal on oma individuaalne, unikaalne selline teadvus. Ja lasta siis olla praegu lihtsalt selline märksõna nagu teadvus, vaatame oma teadvusega siis võt, kõike seda, mis meile kuulub siin, võt, psühika, seal füsioloogia.
Tajume ennast.
Tajume ennast, jah.
Teiega.
Aga tegelikult võibolla lihtsam isegi tajuda esialgu võt, neid väliseid asju, mis muutustega kaasnevad. No juttu oli natuke sellest, et me peaksime mõtlema seal, millise huviklubi või subjekti või subjektide kogumi huvides mingid muutused on käivitunud või käivitumas.
Huvigrupp on siis kuidagi pidi nagu ühte sulanud teadvused.
No seal võivad olla ka erinevad teadvused, kes on lihtsalt mingiks ajaks kokku leppinud ühise huvi. ja ega need teadvused võivad ka peale selle muutuse või isegi muutuse poole pealt minna oma vahel lahku ja siis see muutus hakkab täiesti mingit uut elu elama ja võib-olla üldse see muutus ei realiseeru sellisel kujul, nagu algselt plaanitud. No poliitikas me teame sageli, siin koalitsioon läheb lõhki ja siis muidugi ka plaanid muutuvad. Aga on ka ju veel terve rida selliseid mõjufaktorid, mis nende muutustega kaasnevad, sest ega muutus ei ole ju alati mingi ühe konkreetse nähtuse suhtes, vaid ta võib hõlmata paljusid eluvaldkondi, paljusid elualasid, objekte, protsesse, nähtusi, isikuid. Ja kui me hakkame jälgima, kuidas mingid inimesed näiteks käituvad, no kas või uue mingi ideoloogia kehtestamisel, siis no ma ise nimetan seda selliseks olukorrast teadlikuks olemiseks või et ma saan aru, miks mingid nähtused võt just sellisel kujul ilmnevad, mis on need tekkepõhjused, mis on need mehanismid, miks inimesed reageerivad teatud viisil. Eks selline situatiivne teadlikus on üks asi, mis võimaldab meil natukene vähendada määramatust. Aga tuletan meelde, määramatusega kokku puutudes meie organism tajub seda alati eluohtliku olukorrana ja see ressursikulu, energiakulu, mis selles olukorras inimeses siis aset leiab, on tohutult suur. Niipea kui me suudame defineerida mingisugusega asja, mida me suudame kas siis no, seal sõnastada, märgata, luua mingid seoseid. Et meil tekib selline nagu treppi asvestik, me saame kuskelt
sõnaga, toetuma. Tema tekkeprotsess, määramatuse tekkeprotsess, mida selgem see on, seda vähem on määramatust.
Absoluutselt. Ja seda väiksema meie stressitase ja seda vähem kulutama energiat selle muutusega toimetulekuks. No ja muidugi see tähendab ju seda, et me peaksime suutma jälgida asju. Et me peaksime võibolla enne, kui me hakkame ise ennast üldse jälgima, me peaksime õppima, märkama, mis meie ümber toimub. Millised protsessid, kuidas aset leiavad, millised järgnevused, kes on hõivatud, kes kuidas reageerib, kuidas need mõjud avalduvad mingites teistes valdkondades. Ehk siis toimetulek muutustega algab sagelikult sellisest jälgimisest. Aga nagu ma ütlesin, meie keha sattub ju koha alguses šokki ja šokis olev keha ilmselt ei suuda midagi eriti märgata.
No see on kramp.
Ja siin tulebki siis mängu siis lihtne selline enda seisundi juhtimine. Ehk siis sellest enesejuhtimisest ei pääse üle ka ümber. Ja võibolla kõige lihtsam selline enesejuhtimise mõte või loogika on siis selles, et mida rohkem on teie kehas hapniku, seda ärevam te olete.
Ja seda kiiremini sa tegelikult vananed, sest ja, seda kiiremini sa põled.
No just. Aga selleks, et mitte sattuda selle šoki vangiks pikemat aega, on hästi lihtne meetod. Kui tunned, et keha läheb juba šoki ja tekib selline stressi...
kramp ja panika, jah.
Hinga lihtsalt suukaudu välja ja tee väike hingamispaus. 20-30 sekundit, kuidas keegi jaksab seal... Siis hinga rahulikult nina kaudu sisse, suu kaudu välja, natukene aega ja tee veel uus selline väike hingamispaus, ehk siis kontrolli hapniku võt seda koostist parajasti oma organismis. Mida vähem hapniku, seda rahulikum inimene on. No siin ei saa minna muidugi lõpmatusen, eks ole, et siin on arvis hoida teatud rütmi. Ja on olemas hästi palju muid sellised hingamistehnikad, mis võimaldavad meil võtta selle esimese selle šoki või selle ärevuse natukene vähemaks. No võibolla ma siin kõiki hingamistehnikat läbi raadio ei hakka üldse jagama, aga kellel huvi, võtke ühendust, saame kas või mingi treeninggrupi kokku näiteks panna, et kuidas tulla toima ise enda seisunditega ja vähe sellest, kuidas juhtida oma seisundi kaudu ka läbi siis nagu teisi inimesi meie ümber, kuni siis hulkade seisundi mõjutamiseni.
No see hulkade seisundi mõjutamine sul oli väga hea näide, kõik istuvad saalis rahulikult ja siis tuleb üks, istub taha ritta ja kõik muutuvad närviliseks.
Ja. Nii et esimene on siis jah, see teadlik olemine, ükskõik endast teistest protsessidest, aga just ka, et me suudaksime koheselt jõuda järele enda seisundi muutusele ja proovida seda ärevust natukene alla saada. No siin on veel igasuguseid huvitavaid tehnikaid ju, muidugi on võibolla selline vähe teatud fakt, et iga meie emotsionaalne seisund on seotud ka meie teatud lihasgruppidega. Sellest me oleme ka siin saates kunagi rääkinud, aga võibolla mõtled korra üle rääkida. Et kui inimene sattub stressi, siis enamasti teatud lihasgruppid lähevad tal juba toonusesse, ehk lähevad pingesse, valmistudes selle probleemiga või olukorraga toime tulemaks. Aga kui me juba märkame, et aha, teadvustame endale teatud lihasgruppid on läinud üle toonusesse, siis püüdes neid teadlikult lõdvestuda, õnnestub meil saada kontrolli jälle ka see konkreetne emotsioon. Ja, aga selleks, et jällegi meie lihased oleksid aluksid meie kontrollile, peaksime me tagama selle, et meie keha kaal, mass, toetuks võt, rahulikult tugiaparadile, luustikule, milleks looduse pealt see ongi ette nähtud. Aga nüüd, kui me oleme harjunud valesti kõndima seal või valesti istuma või seal mingit töid tegema valesti.
Valesti seisma kas või, et koormus ülevalt alla jaotub mööda selgroogu, kurat teab, kuidas, mitte, et noh, õlgade laiune, hark seis,
just.
Selgroog sirgeks, just. Telg jookseb täpselt kahe jala vahele.
Täpselt. Aga enamik inimesi noh, on harjunud valesti toimetama. Ja kui me hakkame ka trennis näiteks inimest õigesti paika panema, siis on mõne jaoks üsna šokeeriv, sest lihased on juba harjunud teist moodi noh, oma olekus.
Minul on just selles asendis hea ja tee talle kuradile selgeks, sest mõistusega usu vastu ei saa.
Ei saa. No aga teisest küljest jällegi tuleb aru saada, et kui inimene on seal 30, 40, 50, 60, 70 aastat olnud vales asendis, siis õige asendi tagasi harjutamine nõuab ka päris pikalt.
Vana koer ei õpi uusi trikke.
Kui on häda käes, õpivad ka vanad koerad. Aga just, et küsimus ongi, kas kriis on piisavalt suur, et tuntaks huvi nagu selle enda juhtimise vastu. No ja võt siis ongi, et kui me oleme vales asendis, siis me peame lihastega korrigeerima, ehk siis hoidma oma tasakaalu ja see lihas, mis on pinges, on alati seotud mingi emotsiooniga. Õiges asendis olles me saame kõik lihased välja lülitada ja kontrollida ise oma emotsioon. Vajadusel võime ka neid sisse lülitada, võt see ongi, see enesejuhtimine algab sellisest baasist.
Nii ta on, aga... See kõik see baasitamine peab algama tegelikult ju lausa lasteaiast, et inimene mõistaks laste sõimest,
no,
kuhu
perekonnast.
Põrgu ma olen sündinud, eks ole?
Jaa, no tegelikult lausa perekonnast, jah, et enne kui last kuskile sõime või lasteaeda panna, peaks olema vanematel juba õige eeskuju. Äri unustage, et esimeste eluaastate jooksul laps jälgib täpselt, mis tema ümber toimub ja kõik need ka valed keha asendid, salvestuvad tema mälupilti mingi
sellised mustri. On tema eeskujud
ja täpselt ja kui ta tahab saada oma vanemate sarnaseks aga see on üks selline psüühikaprogramm mis ütleb, et kui sa jäljendad elus hakkama saavaid inimesi, saad ka sinna hakkama nii et vanematest algab kõik ja nagu me kunagi oleme rääkinud siin ka et gentlemani kasvatus algas 100 aastat enne tema sündi
no, niimoodi tema on aga samas me peame arvestama ka teise siukese sinu soitse värgiga et altruisti lapsest tuleb egoist ja egoisti lapsest tuleb altruist
ja vastandite ühtsus no, komplementaarprinsiip nimetatakse ehk siis vastand värvid vastand käitumised need kõik leiavad aset ja ega siis kui ühte asja on liiga palju siis teist samasugustel sinna juurde ei mahu
Ja. Kui me vaataksime praegu rahvuslikku šokki, nii nagu meil tõenäoliselt oli siis, kui Eesti noh, laulis end vabaks.
Ja, no see oli päris suur muutus. Aga vist kunagi siin saates rääksime sellest Vene föderatsioonis toimunud uuringust, kus siis selgus, et peale Vene föderatsiooni nii-öelda uut tekimist siis, noh, veel nagu liidu lagunemist, esimestel aastatel haigused läksid hästi korralikult üles. Seal haigus näitab, et hulk teatud piirkondades seal üle 1000% kasvas ja seal hakati uurima, et mis oli selle põhjuseks ja ei leitud midagi muud peale selle, et määramatus tekis mingil ajal ühiskonda nii palju. Ja tõenäoliselt ka meil Eestis, ma ei tea, kas meil on läbi viidus sellised uuringuid, suvitav teada, et mis toimus haigus näitajate dünaamikaga selle vabaduse esimestel aastatel. Et suur tõenäosus on, et inimeste vastuvalu haigustele vähenes.
See on võimalik küll, aga võt, see on jälle omaette sündmus. Inimesed ei teadnud, milline muutus tuleb. Ometi väidetavalt need samad inimesed tekitasid selle muutuse.
Jaa, aga siin oli ette antud ka selline teatud kuvand või teatud selline ettekujutus, et millist riiki me nüüd hakkame üles ehitama.
Kas oli?
Oli küll.
Ma panen käe südamele, ma ei mäleta.
No aga mäletad ju neid lugusid esimesest vabariigist ja kuidas Päts oli selline...
Ja, see on ilus ajalugu, aga noh, kelle me siis nüüd Pätsuks krimeerime?
No,
see küsimus oli mul kohe.
No ettekujutus muidugi loodi Eestit kunagi siis vabastanud või vabaks juhtinud poliitikutele Hella Sundis. Et mina olin kunagi siis tegevühine, ehitsin Hella Hundi üles ja meil seal tagatubades käisid siis kõik poliitikud istumas koos sakslastest nõuandjatega ja no siis üsna sellelt kirjutati ette, milliseks see riik no, on tarvis kujundada.
Kelle nägu Päts tegelikult oli?
Ja, kelle nägu uus Päts peaks olema. Et...
No selle ajal toimus palju kummalisi asju, kus juures naljakas või traagiline on see, et väga paljusid asju kiideti takka, aga nende tegeliku olemust ei mõistetud. Just nagu vägistati ennast selle asja toetajaks.
No aga kui keegi ütleb sulle, et see on sulle hea ja sulle tundub, et see on üks selline usaldusväärne inimene ja mida sa siis muud, keda sa muud usud, siis sa lähedki sellele liimile ja hakkadki siis seda asja proovima, katsetama.
See kordub ju praegu ka kõigi nende rohepöörete ja värkidega, aga kuidas asi tegelikult on, kuidas seda teada saada?
No tükk sellist kriitilist lähenemist, allika kriitilisus, eks ole, on üks asi. Teine asi on erinevate allikate kasutamine. Aga siin muidugi, noh, tänapäeval muidugi tuleb arvestada, et kõikide ideoloogiate taga on väga tugev ka selline jõuline surve. Kui sa jätud ideoloogat rakendama ajaka, siis on seal sanktsioonid, midagi sul kas ei lubata teha, midagi võetakse ära. Personaalselt kindlasti mingid mõjuvahendid on rakendatud. Ja nii mõni karukas inimene no, selle uue ideoloogi raames võib rääkida täiesti no, rumala inimese juttu. Sirge seljaga.
Ja niimoodi ta kahjuks või õnneks, no, õnneks selles mõttes, et ta on siis ära tuntav, ongi, aga... Miks peab sõna kuulama, kui käsk on silm nähtavalt kõrvaga kuuldavalt rumal?
No võt, kui sa paned nüüd ise äkki ennast mingiks hetkeks sellise inimese rolli, kelle ülesanne võtta vastu keerulisi otsuseid, väga suurte mõjudega otsuseid. Ja sa oled nagu boksi ringis, kus sind üritatakse kahjustada, sind üritatakse välja tõugata otsustaja positsioonist, sa püüad ellu jääda, püüad vältida neid lööke, mida sinu suunas tehakse, mitte ühe vaid mitme inimese poolt. Ja nüüd sulle antakse laua peale kiiresti mingid valikud, ühe valikuga sa tead, et no, sa kaotad positsiooni ja tõenäoliselt võib midagi veel hullemat juhtuda. Teise valikuga öeldakse, et sul mingi variant siiski on olemas. Aga nüüd selles olukorras sulle ei pruugi olla piisavalt ressurssi, et hakata mõtlema alternatiivide peale, et kas on veel mingid lahendusi, kas on veel mingid võimalusi. Ja sageli boksiringis olev inimene harv õlekõrrest püüab ellu jääda, püüab seda parima selle hetkel tuntud niisuguse lahenduse realiseerida, mõtlemata tagasi.
Standard lahenduse, mida teavad kõik juba 1000 aastat.
Ja iga sageli inimestel ka...
Ja ei selline... mõtle tagajärjele.
Jaa.
Ja ei mõtle, et teine teab ette, et nüüd sa pead seda tegema.
No, proovi sa boksiringis mõtlenda mingit strateegilistel asjadele. Ei tule välja. Ja no võt, õige sageliga inimestel puudub selline enesekindlus, et me ei usalda ennast. Ja ega meil seda poliitilist kogemust ei ole ka ülemäära palju. Ja kui tuleb keegi halli pintsakuga ja pisut väsinud silmadega, ütleb, tead, no, me teame, kuidas need asjad tehakse, et näete, et siin on teile üks väike... mudel, mille alusel tegutseda, siis nii mõnigi inimene kehitab õlgu ja mõtleb, et no katsetame, proovime, sest mul endal puudub teadmine või kogemus.
See ongi see kõige hullem, et võetakse teise riigi mudel ja katsutakse toppida oma enda ajaloo otsa. Need ei sobi ju kokku, tulemus on känguru.
Nii ta on, jah, ja no eks siin jällegi me... Oleme ju väga pikalt olnud sellise ideoloogilise võitluse keskmes, ida versus lähens näiteks seal ja erinevad seal mõtteviisid võistlevad oma. See ei tähenda alati mingit sõda, aga see tähendab vast vastandumist. Ja eks ju meilgi tihti küsitakse, et kuule, et räägi nüüd välja, et kas sa oled idealist või sa oled seal, ma ei tea, mingisugune ratsionalist ja võt seal mingisugune materialist näiteks või. Aga maailm on nagu, ei ole võt selline ainult kahe poolusega, et maailm on natukene keerulisem ja sa võid olla ka täiesti selline, noh, tulla välja nendest vastandlikest kategooriatest ja mõelda maailmast kui tervikust, mitte kui vastandlikest poolustest.
Seda muidugi, kuigi potentsiaalide vahe ongi see põhiline edasi viiv jõud, ei ole midagi parata, see on see, mis tõmbab ja tõukab. Eesti Vabariigi strateegia on tema põhiseaduse preambulis ja paragrafidega välja pakutud taktikalised vahendid tihti peale on selle strateegiaga tegelikult vastuolus, ka põhiseaduses endas kui hoolega mõelda. Mida teha?
Hea küsimus. Siin peaks võib-olla juristide poole rohkem pöörduma.
Ei saa!
Miks ei saa, sest nad on kogu aeg kinnivad nendes normi, kuidas öelda siis sellises...
Normi tehnilises
ja asjades. Ja no võtta, mul hea sõber ütleb siin, et kui sa oled mingi metoodika valinud, siis see on sama nagu hiinlaste jätta vangi jäämine, et sa võid küll ära põgeneda, aga sa oled ikkagi ümbritsetud hiinlastest. Ja ma kujutan ette, et üks jurist, kui ta hakkab lahendama mingit küsimust, kas sellist juba, noh, nagu ideoloogilisel taustal, siis ta ikkagi on nagu pomm jalaküles, on nende samade normitehniliste detailide ja piirangute juures. No, aga kui ma eksi, siis preambul ju lisati ka vist pisut hiljem sinna või?
Ei, minu mõelest see tuli ikka kõik ja preambulit on natuke muudetud.
Okay,
aga noh, mitte ka nii väga oluliselt. Eesti rahvuse, keele ja kultuuri noh, on kolm komponenti, mille säilimine on meil tähtis, aga nüüd tuleb leida vahendid nende säilitamiseks ja... Ja kas need vahendid, mida paragrafidega kõik on välja pakutud, on ikka nende säilitamiseks või on nende kahjustamiseks?
Ma siin me peame jõudma ühe sellised teemade juurde, mis, või teema juurde, mis on üldse strateegilises juhtimises keeruline. See on asjade omavaheline seostamine.
Ja
nii sageli...
Tervik pildi nägemine, ja. No... Mm-hmm. Et kui sageli, ma keeran ühe kraani kinni, mis juhtub teise kraaniga.
Just, et sageli me näeme, et ju sõnastatakse seal organisatsioonidele missioone ja visioone ja strateegiaid. Ja siis kui me hakkame vaatama igapäevaseid otsuseid, siis need lähevad väga sageli täiesti teise suunda. Ja võtta hoida kogu aeg silma ees ühte sellist punkti tulevikus, kuhu peaks olema siis kõik need tegevused välja häälestatud, see nõuab üldistusvõimet. Ja väga paljudel inimestel ei ole sellist üldistusvõimet. Ja nii mõnigi ma olen kuulnud isegi, noh, nagu muigab, et noh, ja see preambul, see on lollidele, et me tegelikult lähtume hoopis muudest asjadest.
Ja vaat, katsu sa nüüd asju ajada, kui tema lähtub, ma ei tea millest.
Mm-hmm.
Ja noh.
No ma olen aidanud siin ka arengukavasid koostada erinevates organisatsioonides ja piirkondades, omavalitsustest, maakondades. Ja õige sageli ka ma küsin, et aga, et okei, et me peaksime lähtuma riigi strateegilistest mingitest dokumentidest. Aga seda tehakse tihti ainult selle jaoks, et kas siis saada mingit rahastust näiteks mm-hmm. või midagi sellest, aga sellist sisulist plaani, et viia riigi strateegiate ellu koha peal mingite meetmetega. Võt seda mina sen ei ole näinud. Ikka vaadatakse sellist lühiajalist huvi mingisuguste väikese
eelarve lisa.
Ja väikese kildkonna plaani, mingi objekt kuhugi rajada, kellegi huvi saada poliitilist kapitali koha peal. Ja siis seos võtta riigi strateegiaga on noh, ainult see vajadus saada mingit rahastust.
Ühesõnaga tegelikult kahjustada riigi tegevus.
No ja sellist otsest tahtlust just kui nagu ei ole.
Aga... No kui sa tahad võtta riigi eelarvest raha oma kõnnedi pluta jaoks...
No jah, aga see raha tuleb ju, eks ole, saad seinas eest, et ega keegi ei mõtle, kus see raha tuleb.
Mm-hmm.
Ja ilmselgelt siis ka inimesed, kes mõtlevad nagu riigi kategoorias, suuremas või üldisemas kategoorias, ka seal võib juhtuda nii, et jäetakse see mingisugune kokkuleppe, preambul või seal mingisugune strateegiline kokkuleppe. Noh, kui midagi, mis on kunagi kellegi poolt kokku lepitud, see on kuskil arvutis või lauasahtlis ja tegeletakse ikkagi sellest olukorra, noh, nii-öelda dünaamikast tulenevalt. Nii nagu Stalin kunagi ütles, jah, et on olemas kaks jõudu, üks, mis tuleneb ettekujutusest või plaanist ja teine, mis tuleneb reaalsest olukorrast. Ja see teine on alati tugevam kui esimene.
No nii ta on. Ja kui me näiteks, no ma praegu võtan õhust ja hästi rumala sõnastusega näite, kui me sattume MTÜ peale, mille eesmärk on formuleeritud, et meie eesmärgiks on pakkuda riigi kulul rahvale palju paremat jäätist.
Ja. No hea vaat see pakkumine, see on ju tegelikult protsess, see on tegevus, see ei saa olla eesmärk. Ja see on juba esimene selline loogika viga, mõtlemisloogika viga, et sa ei saa eesmärke sõnastada läbi tegevuse. Eesmärk on alati mingi seisund, mingi väljund, mis järgneb tegevusele. Mm-hmm. Ja seda me saame mõõta. Ja lõppunkt, seda me saame mõõta. Aga kuidas mõõta tegevust? Või kuidas öelda, kas me oleme olnud edukad oma tegevuses või mitte? No ja on võimalik ütelda, kas me vastasime teatud plaani, nii-öelda ma seal põhimõtetele või kas me vastasime teatud, ütleme, kvaliteedi seal või seal protsessi loogikale näiteks, aga me ei saa ütelda, noh, kui edukad me olime. Ja nii ongi, et me...
No edukad olime nii palju, et raha on ära kulutatud.
Ja, et nüüd kui me vaatamegi, mis riigis toimub, siis sa sageli ei toimu üldse mitte juhtimine, vaid pigem valitsemine, vaat mingit ja. Ressursside niisugune jaotumine.
Või kogu nii võimutsemine.
Ja, et kõik oleks enam vähem rahul, aga see ei tähenda ju liikumist selle soovitud eesmärgi suunas üldse.
Kui keegi üldse teab eesmärki kui niisugust.
Ja selleks ka, et riigi eesmärke seada ja strateegiat kujundada, peaksime vaatama ka seda tegevuskeskkonda, konkurentsikeskkonda teiste riikidega. Aga siin päris mitmel juhul mulle öeldud, et sellega me ei tegele.
Nii tema kipub olema. Ja kui palju on üldse neid, kes teevad vahed strateegial ja taktikal, need lüüakse ka segamini nagu Google-Mogel.
Ja mis on põhjus, mis on tagajärg, mis on eesmärk, mis on vahend. Võt kõik need asjad on inimestel üsna sassis. Ja võt, me olemegi siin paari kolleegiga mõelnud...
Kooli eesmärk on õhinapõhine õpe.
Ja me olemegi siin paari kolleegiga mõelnud luua sellise strateegiakeskuse, kus tuleks appi juhtkondadele, kuidas selles kiiresti muutuvas keskkonnas mõistlike otsuseid teha. Ja no ma siin loen ka tänagi äripäevast siin vaatasin, et osad ettevõtted hakkavad siin kokkuma seal oma ressursse, hakkavad seal koondama inimesi, teatud müügipindesid sulgema mingiks perioodiks. Ja kui ma olen siin ka intervjueerinud inimesi ja kuulnud nende käest mingid mõtteid, mida siis kuidas nad on mõelnud neid otsused vastu võtta, siis ma olen aru saanud, et nad tegelikult ei mõista oma tegude või oma otsuste mõju nendele alles jäävatele töötajatele. Klientidele, ärikeskkonnale tervikuna. Ja tuligi mõte siis tuua no, abi käsi nendele juhtidele, aitamaks sellised kriitilisi otsused vastu võtta nii, et võimalikult vähe kahjustada oma organisatsiooni, no kuidas öelda siis, tegevust. Ja anda ka teatud mõtteviisi, teatud tööriistu, kuidas strateegiliselt mõistlike otsused vastu võtta, sest sageli tippjuhid on üksinde. Nad ei puutu kokku ka oma vahel ülemäära tihti, et seal, ja noh, alati sa ei saagi oma kolleegile teisest organisatsioonist kurta muret oma enda firmas või oma organisatsioonis ettevõttes. Ja samuti ei saa sa rääkida, avalikus sektoris samuti sa ei saa alluvatele kurta, et kas sa ei oska või tunned ennast ebakindlalt või ei tea, kuidas mingit olukorda lahendada.
Ärisaladuse tont.
Ja ka see ego moment tuleb siin mängu.
Ja seda muidugi.
Ja, et ma olen siin ka vesteldes tippjuhtidega ikka siit sealt kuulnud, et kuidagi piinlik on minna seal oma kolleegidega koos õppima, sest mina ju tippjuhina pean teadma. Ja ikka püütakse kas kuskile välismaale minna mingitele kursustele või ülikooli kusagile. Aga ärge muretsega, siin on koha peal ka teadmist oskust, mis kulub marjaks ära.
Jah, see hiinlane, kelle juurde te õppima lähete, õpib siin praegu.
just.
Nii ta on. Aga aitäh, Margus Alviste. Me oleme nüüd saanud selgeks, et on läinud palju segasemaks.
Ja, aga õnneks selles segaduses on võimalik ka teatud kord luua ja ma soovitangi siin natuke jälgida, vaadata, mis te ümber toimub, miks need asjad toimuvad ja kindlasti proovida ka siis jälgida, mis teist toimub ja saada siis saavutada teatud kontrolli endale.
Ja meie püha sõda läheb edasi. We'll be right back.
mis võõm kui mürk, tagasi käik, kleeme muu, see pole see, mida ihkaks minu meel. Hei, 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 sina seal, äkki kampa peal. Hei, 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 sina seal, sa mu sõpru teal. Meil on laul, kogud all, üks valida teed, mõte sihte seal. Kosmas, rock ja blues. Kõik siin paigas aastast 56. Siin on kohtumispaik, meed nahk ja buuts. Aeg teatrusi ja õigesti. Sees paisub norm on see, mis hoiab teel.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.